Rakuihtio se manihivi Israelita kacheniso naya ahva eha. Éxodo 13:17 hasta 15:21. Ka nihivi Israelita dadwa naya aha.
Tameze technikado kahre kanache to oni filisteo sahne nek nihivi Israelita trehyo kia tio sej eze na behra tio se ko nihivi filisteo maniso ne sega nananont ora niso ne kumra niso gani kahniso re hiptoa. Nej edak ahnihivi Israelita yo tre shkando kia tio se ne trehyo vahre na nai anpe eha. Tame tse ga gori ahnihivi chuma kuna sukot ne kanako niso onka kia tio se re hranka ne nikum kayant onka yo ne kitayan ka yo rianiso a. Ne rehni me tse kun ka yo in a ne chukun in a tre che nihivi a. Ne ni kahniso kuma ziguna hose ndawa kata so rianiso ga ta kapiso a. Nikahniso kuma hose kahniso re kanane ndayo kachiniso kurke yu ndawa kata hose rianiso a. Tameze kuchini hibi israelita re huna etan kane kata tio serianiso seba kankaraniso towa nai anha. Ose kumra tio seken ezi nikahsun regu na faraone kata faraon seba rang nihibi israelita tsanyune kanakoni stanu faraon ma niso a. Vedan kia nihibi israelita karani so towa nai anha.
Kanako stanu faraon ma nihibi israelita.
Kane dameze kumra nitui faraone snurum ani seba kanhu nihibi israelita kia nijuan. Kata niso a. Kane nak ya trend o niso tanu ta kutina kwa kwa yone kitanya faraori ani tanu ne kanako niso mani hivi israelita. Ne vedan ken e niso mani hivi israelita zwa arang niso tuwa nai anha. Tame se ken e nihivi israelita mani tanu na kane kujwin o niso ne kachini yan o niso riyan tiyo se zwa rakwi tiyo se mani so a. Kane kuta niso kakunsa muxes ne katah niso niah me kabi ni ah sese ginah ni Egipto ne kabi sa ni to hasung zaha tah ni hibia sa ne katah muxes raniso sekuch wi zoma maze ni yah so ne shka so konta da ki yah tio se tinani tio se maso dia sa nyu wi kwa ah o se ni trun ka ni yani tanu abire Egipto ne ta shami sekin e un so maniso me tah muxes rani hibi israelita.
Rakuih tio se mani hivi israelita.
Kane katah tio se ria muses seba katah muses ria ni hivi seba nagyate ni hivi siyah ni so ne kumuch e ni so kaah ni so a. Kane tan katah muses ria ni hivi a. Kane katah tio se seba tiku muses trung ria nai ang kusat ah so na gane gatre na ko tahrke na. Kane kore angkare ria ni hivi kya tio se ne kanga kan kungare shko ni hivi ne karanga sha ni hivi ere se ka we nari ni tanu mani so ma kane tiku mu se story nai ah ne ni ga go na nari na kya tio se nda se shat a nai ah ha ne ka che ni hivi israelitari ay ona ko nu tanu na ka che ni so nda ni tre nai ah ne azwa tranche kanro tahwa na ni na shnu ni so ka che ni so a.
Kawitni tanung ki hatio sea.
Tame se ken eni tanung abire hipto tre na kota tanung na ne kunj eni so kanako ni so mani hibi israelita. Kane ki hatio se zanyu mani so a. Tame se kutnu ta kota ni so kutri ne ne ka wek ah ni so ma. Tame se ga kuchi za ni hibi israelita ni tre na y ah ne kata hatio se rea muse se ba tiku unzor azor yan na ta hatio sea. Kane ta ki ya Moses kane nu na nyon na re na na ne karan na sha ni tanu na re hipto ne kano sha gunu ta ni so sa ne ni hi israelita me se ginani ni so ti ani tanu ki ya tyo sa don
kun ya rani hui Israelita.
Tame se gen eni hui Israelita da ya Dios ech eni so gane karai ant oni so zeba no kwant o Dios se gane kun kwa rani so ma Dios se do ma Muse si ya sun rian Dios se do a. Kane ki ya ni so tra a tra ni so rian Dios se ech zeba ki ya Dios se a. Ne tra yo ta che se tinani Dios se mani che na kata un seba za ushaba Dios se a. Nisita re imani siabi Egipto meze kanor shani so kenai anki ya diosei. Taha ozik ya da sebak ya diosema ozeurunzo mezi dume mani nekita hian zoriani kahni reh kanangei.